Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Svjetlo kreativne pažnje razgovornika usmjeravamo na Dragana Jovanovića Danilova, pjesnika i proznog pisca, laureata nagrade Kočićevo pero za ljeto 2017. godine za knjigu pod naslovom Šta sneg priča. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i za odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. Žiri u kojem su bili književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković, odluku je donio jednoglasno, a nagrađenu knjigu objavila je izdavačka kuća Agora iz Novog Sada. Šta sneg priča je četvrti roman uglednog književnika, a razgovornik počinjemo autorskom interpretacijom fragmenta romana, autopoetičkim snimkom, radnjom i likovima.
Lokomotiva što je u sumrak vukla 9 prljavo-zelenih gmizavih vagona, ne baš otežalih od putnika, astmatično, teško uzdišući kao žena na kraju trudnoće, ali ipak autoritativno, kašljucala je uspinjući se uz prugu u pravcu Kosjerića i Valjeva. Bilo je 9 sati ujutru kada sam u Požegi ušao u brzi voz koji se kretao na relaciji Bar Beograd. Moglo bi se reći bio je to voz teškaš, pravi ratni veteran. Odavno su za nama išezli lepi podzimni dani. Padao je gust sneg nošen vetrom. Nije to bio sneg što nežno pada kroz prozore porodičnog doma na Božić, već jedna od onih snežina koje je zametu sve okolo. Vetar je pijukao raznoseći leteće vrtloge. Udario gust i beli dažd, navalio da navejava krupno pramenje, kao da mu je kucnuo suđeni čas. Izgledalo je kao da odozgo iz mističnih visina neki paganski bog bljuje perije očerupanih guski. Dobro se sjećam tog dana. Okrutno brzo sam se obrijao, obukao se, taksijem se dovezao na željezničku stanicu i utrčao u voz koji je uprkos kijametu u Požegu stigao na vreme. Čuo sam onaj metafizički pisak sirene koji najavljuje polazak kompozicije. Bio je kraj decembra, jedne od onih godina oko smene milenijuma. Sredio mu je januar sa kalendarom prepunih prazničnih dana. Iz Vojno-medicinske akademije već su mi bili javili da mi je otac na samrti, a ja sam krenuo da stivim da ga posljednji put vidim živog. Da, moj dobri otac bio je teško bolestan na bespovratnom zalasku. Šta sneg priča je zapravo moj roman jedna realistička priča koja prati, moglo bi se reći, izvesne entitete nečeg fantastičnog, nečeg čudnovatog i čudesnog. To je jedna, rekao bi se, priča o putovanju vozom na relaciji Požega-Beograd, smeštena u jednom danu na smeni, u smeni milenijuma. I jednostavno ja smatram da pisac treba da piše o onome što živi, o onome što najbolje poznaje, a ja sam znatan deo svog života upravo proveo po vozovima i na jednom mjestu sam u ovom romanu i napisao da znam o vozovima više nego što Balzac zna o Parizu. Naravno sa jednim kako bi se reklo humorističnim prizvukom. Slušao sam šta ljudi govore, kako ljudi pokušavaju da izađu iz svojih tih nekih monologičnih egzistencija iz prostog razloga što smatram da samoanaliza nije moguća. Čak ni Freud nije mogao da se samoanalizira. I roman je sav u razgovorima, sav u dijalozima, jer šta je zapravo dijalog? Dijalog je neka vrsta davanja informacije, neka vrsta živog susreta, neka vrsta, da tako kažem, živog procesa. Tako da šta sneg priča zapravo jeste roman o toj jednoj balkanskoj šizofreniji, o Balkanu kao nesvesnom Evrope. Pošto sam ja, moglo bi se reći, lečeni požeranin s jedne strane, s druge strane lečeni drčolac, onda sam mnogo vremena proveo u vozu Požega-Beograd i Beograd-Požega i kada sam započinjao da pišem ovaj roman Šta sneg priča, ja sam onda rekao sebi jednostavno moram pisati o ovom vozu, u jednom putovanju vozom na relaciji Požega-Beograd dok napolju sve vreme ve sneg i besni mećava. I evo sada, kad kažem tu reč Mećava, naravno da tu nalazim jednu kopču sa Petrom Kočićem. Naime, u pričama, prozi Petra Kočića mi pronalazimo te nekakve strahove od potmulih stihija, od potmulih sila. Nalazimo tu neku borbu čoveka sa stihijama. Samo ću pomenuti Kočićeve pripovetke u Magli ili priču Kroz Maglu, a naročito njegovu priču Kroz Mećavu, jer ta priča Kroz Mećavu je nešto, čini mi se, najbolje što je Kočić napisao. I upravo eto te kopče između Kočićeve priče, u kojoj on opisuje to rvanje čoveka sa Mećavom u Surovoj planini. Tako da i u mom romanu Šta sneg priča također se opisuje jedna strahovita Mećava koja zaustavlja voz na pruzi Požega Beograd. Kažem, počeo sam da pišem ovu knjigu zato što je ta tema nešto što najbolje poznajem. Rekao sam sebi da je to samo moj voz u kome sam proveo, čini mi se, četvrtinu života, u kome sam pročitao brdo knjiga, napisao mnoštvo pesama i nekako sam tu otkrio tu neku moju zlatnu žicu. I otuda je taj svet koji sam oslikao u ovom romanu za mene morao biti jedan, da tako kažem, neizbježni svet. Mislim da je Nenad Šlaponja, moj urednik u recenziji za ovu knjigu, lucidno uočio tu vezu sa romanom Rastka Petrovića Ljudi govore. Prosto za mene govoriti, to je jedini istinski glagol, svi ostali glagoli su zapravo sporedni, a u romanu se razvija čitav niz priča, čitav niz polemika o pitanju odnosa muškarca i žene, o pitanju braka. Ljudi tu pričaju na različite teme, jer ja sam čitav život osluškivao šta ljudi pričaju po vozovima, a pričaju na različitije stvari. I jednostavno smatram da taj odnos muškarca i žene je izuzetno bitan i da ništa nije važnije od te priče i od tog odnosa muškarca i žene. Naprosto na početku romana ja sam pokušao da zategnem jednu dramsku oprugu i da čitaocu utisnem predosećaj da će se u vozu nešto vrlo ozbiljno desiti. Možda se u mom romanu preoseća jedan, rekao bih, dikensovski nego neki balzakovski eho, i kada sam započinio da pišem ovu knjigu, prosto sam rekao sebi da moram da napišem knjigu upravo o vozu. I ja jednostavno u ovoj knjizi slikam sve te promašene, u suštini, rekao bih, nesrećne ljude koji su skupljene u kupojima tog voza. Dakle, zanimao me jedan presni životni realitet, jer smatram da očevidnost ne treba skrivati iluzijama. Ljudi su naravno zle, krvoločne, ali isto tako i vrlo suptilne životinje, ali isto tako i nesrećne životinje, i onda se postavlja pitanje čemu služi vera kada su ljudi tako nemoćni i nesrećni. Moj glavni junak u ovom romanu, koji se zove Kosta Ambrozić, koji misli da rat samo pročišćuje, na kraju shvata da viteštvo u ratu danas naprosto više nije moguće i da je on u svemu tome bio jedan talac preobilja stvarnosti i jedne istorijske šizofrenije. Tako da sam tog svog junaka suočio sa vlastitom sudbinom. On slika svoja neka bolna, traumatska sjećanja do neverovatnih detalja i u romanu se preispituje taj problem zločina, zločinstva u ratu. Eto, također te neke kopče sa Petrom Kočićem. Pitanje je da li užasne zločine čini demon koji je ušao u čoveka ili čovek kao slika i prilika Božija. Ono što bih još mogao da kažem u ovom romanu jeste da se podsjetim na nešto što je rekao profesor Predrag Petrović, predstavljajući moju knjigu Šta sneg priča na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Naime, on je rekao da, kao što u mojoj poeziji ima narativnog, odnosno narativnosti, tako i u mojim romanima ima poezije. Moglo bi se reći da u ovom romanu ima neke kolorature fluidnosti, ali to nije ipak poetski roman, ne bi se mogao nazvati poetskim romanom ili onim što Francuzi zovu le roman poetique, već bi se pre moglo reći da je to ipak jedan realistički roman sa izvesnim primesama, nečeg fantastičnog, nečeg oniričnog. Jednostavno, u ovoj knjizi ja sam osluškivao ono što ljudi govore i ja smatram da zapravo ljudi u mnogome govore onako kako hodaju. Recimo panonski čovjek koji gasa po tom ravnom, po tim ravnim blatnim površinama, on oteže reči, njegovi su akcenti spori. Čovjek koji hoda po nekim kamenitim, tvrdim, neravnim podlogama, koji se penje uz brdo i tako dalje, on brza kad govori. Čovjek koji opet s druge strane živi uz neki šum reke ili talasanje mora i tako dalje, ima naravno jedan potpuno drugačiji melas i to naravno nije nimalo slučajno. I ja sam upravo u ovoj knjizi osluškivao to što ljudi govore. Privlačilo me da otkrijem neku metafizičku dubinu, neki dramski konflikt u nekim običnim svakodnevnim zbivanjima i rečenicama koje ljudi izgovaraju. I nastavio sam da pišem iz jedne pozicije margine, dakle nastavio sam da prođem kroz tu marginu, kroz to svakodnevno, kroz banalno, rekao bih čak kroz koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem naravno vidljivim. Sam naziv knjige Šta sneg priča jeste svojevrsni putokaz, možda jasna indikacija čitaocu, jer taj sneg koji sve vrijeme pada u ovom romanu, dok traje tok radnje romana, je vrlo bitna metafora i to može biti jedan sneg pročišćenja.
Dragan Jovanović Danilov riječi umećava, asocira i na djelo Petra Kočića, na njegov razbojni jezik, kojim pisac, da tako kažemo, prevodi ritam i tajni jezik prirode.
Također bih nešto želio da kažem i o Petru Kočiću i o nekim mojim omiljenim pisima iz tog perioda. Ja ću pomenuti pre svega Iva Ćipika, Borisava Stankovića i Petra Kočića. Mislim da su to ta tri pisca, tri pripovedača koji se javljaju na prelazu iz 19. u 20. vijek i oni su svoja glavna dela upravo objavili negdje u prvoj deceni zapravo 20. vijeka i koliko se sjećam, Skelić ih je nazvao lirskim realistima. Dakle, s jedne strane, oni su sledbenici jedne realističke tradicije, a s druge strane, oni otvaraju puteve naše moderne proze. Naravno da je Petar Kočić pripovedač Bosne, tačnije Bosanske krajine, dakle jedan krajišnik sa epskog zmijanja iz svešteničke porodice i meni se u Kočićevom delu uvijek najviše dopadao taj njegov sočni jezik, ta njegova vezanost za vrlatne bosanske predele, za tu rodnu grudu. I u tom smislu meni se čini da je on bio zapravo materofil, matrijarh. On je imao jedan vrlo izoštren, čak rekao bih erotičan odnos prema svom zmijanju, prema toj prirodi, prema zavičaju, tako da taj zavičaj za njega nije bio samo neko mjesto na geografskoj karti, recimo, gdje ćete reći, eto, tu je to zmijanje, ono se tu nalazi na geografskoj karti, već je taj zavičaj za njega bio jedna živa rana, rekao bih, jedna živa rana, ali živa rana iz koje izbija snaga nečeg jako velikog i jako dubokog. Inače, kad zamišljam Kočića, ja ga uvijek vidim kao nekog dječaka koji u nekoj mrkloj noći u Bosni na svom zmijanju sluša priče svojih tih zmijanskih seljaka. I opet da se vratim na Petra Kočića i taj njegov odnos prema predelu, čitajući njegove priče, čovjek zapravo shvati da ne oblikuje samo predel ljude koji u njemu žive, već da i ljudi koji naseljavaju taj predel određuju i oblikuju taj predel, dajući mu jednu duševnu supstancu, jednu duševnu atmosferu i upravo zato mi možemo govoriti o nečemu što se zove duša predela. I na kraju da pomenem i to da zapravo u knjigama zapravo i nema potrebe izmišljati mnogo, to nas uči i Petar Kočić, jer Bog je izmislio milijarde ljudi i kao što znamo svi veliki slikari su slikali prema modelima, tako mislim da treba da rade i pisci. I mislim da je tragedija savremeni književnosti nastala tada kada su pisci prestali da gledaju u žive modele, kada su prestali da gledaju u živi svet. I zbog toga je danas roman velikim delom upao u jedno, da pokažem, tektonističko, manerističko razdoblje i velikim delom kolabirao u neku puku serijsku i bestsellersku proizvodnju. Dakle, meni kao pisu nisu bili toliko zanimljivi neki sad istorijski događaj i posjećanje na istoriju, koliko su mi bili zanimljivi neki, ajde da kažem, eminentni pojedinci, neke endemne, a ne epidemijske ličnosti, tako da ja ovdje slikam razne tipove ličnosti, od beskućnika do recimo jednog lekara, profesora i kardiologa koji se vraća iz Podgorice, također tim vozom. Stvari u tome da svi ti ljudi koji se nalaze u tom vozu, tu voz u jednom trenutku zastaje, zastaje smećavom, ne može dalje. U pitanju je 1999. godina, 31. decembar, znači kraj milenijuma, početak drugog milenijuma, i oni na kraju krajeva pronalaze neku svoju sreću i taj doček nove godine, upravo svi dočekuju u voze. To je zapravo priča o zbližavanju ljudi i da taj osjećaj zbližavanja može biti izuzetno, izuzetno plemenit. Da kažem još i to da mi danas živimo u jednom vremenu kada je ta digitalna misao potpuno potisnula magijsku misao i da se ta pojava interneta može meriti sa pojavom atomske energije 50. godina 20. veka, kolika je to zapravo revolucija. Dakle, živimo u vreme jedne digitalne apokalipse, kada sve više postajemo postanalfabete i danas je čitanje najvećima zamenjeno pretraživanje. Tako da mi živimo u jedno doba kada književnost više nema onaj autoritet koji je nekada imala i kada nema više monolitne čitalačke publike koja čita značajne velike pise, već se publika potpuno razbila, atomizirala, da tako kažem, tako da svaki pisac danas je naprosto prinuđen da se bori za sebe i za neku svoju publiku.
U razgovorniku pokušavamo da skiciramo i predstavimo intelektualno-literarni mozaički portret laureata Danilova, njegova autopoetička načela i stavove o pitanjima kulturno-književnim. Besedeći na otvaranju sajma knjiga u Banja Luci, Danilov je inspirativno govorio o trilingu knjiga, učenik, učitelj, ali i o značenju knjige u novome vremenu, o gašenju čitalačke kulture, o neuništivoj formi knjige i o sajmovima kao gozbi čitalaca.
Postoji jedna priča o učitelju koji donosi svom učeniku knjige sa svim znanjima ovoga svijeta, a učenik te knjige baca u vatru jer znanja nisu u knjigama, već u nama samima, odnosno u ljudskom srcu. Ali upravo nas knjige upućuju na ljudsko srce. Upravo nas knjige upućuju na to da su sva znanja upravo smještena u nama samima, u ljudskom srcu, dakle, i da ta znanja upravo treba tražiti u nama samima, u ljudskom srcu, a ne van nas. Mi živimo u jedno vreme kada se jezikom jednog velikog pesnika, Jejca, stvari ruše, centar ne drži više, anarhija je provalila svetom. Živimo u vremenu kada je sve manje pravih istinskih ljubitelja knjige, u vremenu kada izumiru oni knjigosaurusi, veliki znalci knjige, veliki antikvari i veliki bibliotekari. Međutim, knjiga može živjeti svojim punim životom samo tamo gdje postoji strast, gdje postoji entuzijazam za knjigu. Tamo gdje je knjiga strast velikog broja ljudi, tamo gdje postoji čitalačka kultura. Ovakvi sajmovi upravo doprinose tom negovanju takve strasti, a svaka strast je izraz jedne više ljudske trezvenosti, i naravno postiču na stvaranje privatnih kućnih biblioteka. Jedan slavni francuski izdavač, Jose Corti, rekao je jednom prilikom ovako: svaka se knjiga proda, neka za 25 dana, a neka za 25 godina. Lično, Zalažem se za izdavaštvo koje će biti profilisano, koje će biti duhovno, koje će biti zavodljivo, a ne populističko i kvazi intelektualno. Za izdavače koji će objavljivati bitne, dragocene knjige za jednu kulturu, a ne samo bestsellere za jednokratnu upotrebu. Knjiga nikada neće biti prevaziđen oblik komunikacije, jer sva druga elektronska pomagala pokazala su se inferiorna u odnosu na knjigu, u odnosu na to otmeno dostojanstvo knjige. Krajem 18. veka aristokrati su nosili na neka duža putovanja kofere i u tim koferima su bile knjige, nekih 20 knjiga. To su bile pokretne biblioteke, a danas živimo u vremenu kada sve može stati na jedan USB priključak. Ali u vezi sa knjigom postoji jedan paradoks. Knjiga je danas ugrožena, nećete vjerovati, upravo obiljem knjiga. Tako da obiljem tih izlišnih knjiga, tako da su sajmovi, htjeli mi to ili ne, na neki način je neka vrsta deponije. Zato savjet je sljedeći, kupujte knjige koje imaju trajnu vrednost, jer što god nije trajno, ne zaslužuje da se voli i da se zato čovjek srcem veže. Došlo je vrijeme kada čitava jedna nacionalna biblioteka može da stane u jednu malu kutiju, došlo je vrijeme da nam u elektronskom obliku može biti ponuđena čitava jedna aleksandrijska biblioteka, ali sve to neće moći uništiti dostojanstvo, otmenost i samo gospodstvo knjige. Jer knjiga je toplo biće, puno neke tople žive krvi. Zato kupujte i silovite, nedodirljive knjige, kupujte i nove mlade pisce koji pristižu sa svojim halucinacijama i tako nam omogućuju da odvojeni od građanske prosječnosti i mi sami haluciniramo, razmišljamo o svojim životima i sjećamo se iznutra samim sobom. Jedne prilike jedan monah je rekao: nigde ne nalazim duši mir osim u nekom osamljenom kutku uz knjigu. Još je Isidora Sekulić govorila da ima neke paklene kazne u prinudnom slušanju jednog istog stila, jednog istog glasa, jednog istog mentaliteta. Što će reći da je bogatstvo jedne kulture pre svega u njenoj raznolikosti, u njenoj raznovrsnosti.
Nagradom Vasko Popa, Dragan Jovanović Danilov je svrstan u red izabranih dobitnika. Borislav Radović, Ivan V. Lalić, Stevan Rajičković, Slobodan Zubanović, Ljubomir Simović, Novica Tadić i drugi. Prema ocjeni žirija, nagrađena knjiga Moja tačna priviđenja pokazuje da Dragan Jovanović Danilov u građenje pesme, citiramo, polazi tako što najprije prizove jedan krug životnih realija, a da potom sve to nastoji da poveže sa onim što nije neposredno vidljivo. Danilo dakle govori o recepciji svojih knjiga na drugim jezicima, govori o popi, plemiću poezije i interpretira pjesme iz nagrađene knjige.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sopstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Zbirkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opsene ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što je danas, što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvijek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju poezija je nešto što se ne piše od ozgo, je li, već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljivi, da ga pokažem vidljivi.
Moje tačne priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opsene, trebalo bi da se pojave na francuskom jeziku, a knjiga je izašla na rumunskom. I to je meni jako važno, jer bih volio da imam čitaoce i vani. Tako da sam, čini mi se, u ovoj sredini dugo bio preglasan i tu mi je bilo tesno, tako da sam se nekako otvorio i prema drugim sredinama koje nisam zasitio svojim knjigama, i to je rezultiralo recepcijom moje poezije na drugim jezicima, pogotovo sam imao lepu recepciju na italijanskom i francuskom jeziku. Po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu, i u tom smislu Vasco Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vasca Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti i svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvijek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gdje se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gdje treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasco Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Vasca Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasco Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo. I oni dolaze iza nas, prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci, kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gdje nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svjetlošću, hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. Ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzežu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca, i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo, i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori. Udovica i mačak. Taj mačak što je godinama sa mnom delio teskobu i u kome videh gotovo božanstvo, umire mi u naručju. Gladim ga dlanom po glavi, a on me posljednji put nagrađuje privrženošću koja je nevidljiva, misli da mu mogu pomoći, misli da sam neko. U njegovim očima nemirna vremena gotovo da nisu imala odjeka. Nehajan za budućnost, tako sadržajno odsutan, živao je uvek u profinjenoj svojoj dosadi i rasitnoj lenjosti, a ne kao ja, u vremenu koje razdire kao samovoljna okrutnost bogova. Trebalo je izdržati sve ovo beznađe, podneti tačnost sudbine. To biće, kroz koje me je Bog voleo, pokopala sam u bašti pod trešnjom. Konzul je bio brži od mene da ode u mrak dostojan strahopoštovanja. Sada, dok prebiram po danima svog života, ja i dalje nastavljam da mu pričam, održavam iluziju da je pored mene jedino biće koje me je slušalo. Vrabac u večnom snegu koji se nikada ne topi. Kćeri Sofiji. Ne moram prepešačiti hiljade kilometara da bih pronašao svog učitelja. Vidim ga ispod prozora dok bije vetrušina, a sa strehe vise goli bajoneti ledenica. Kljuca mrvice hleba koje mu je kroz prozor izbacila ruka moje mlađe kćeri. I doista, ovaj vrabac je car dovoljno veliki da bi bio prosjak. Nema šta da ga vidiš, a kočoperan vrzma se tu oko kuće. Ta se ptičica zasigurno nikada neće otisnuti na daleka putovanja, jer nema odisejski kompleks lutalaštva, niti ga ova država smatra za nevernog slugu. Bog mora da je vrabca stvorio sedmog dana, na praznik, u nedelju, oslobođen svetovne žurbe, nakon dovršenog posla. To se ne može poreći. Ovo malo biće zna za belosvetske intrige i zaplitanja, jedino što nas nije uverilo u njihovu uzaludnost. Kakva ironija, kakav sarkazam. Mi nismo u stanju da razumemo filozofiju jednog vrabca. I u tome je problem. Možda je njegovo telašce samo iluzija koja izgleda stvarnije od predsjednika države i svih faraona. Zato mu se pokloni kćeri, pomazi ga po glavi i zatraži od njega blagoslov.
Dragan Jovanović Danilov je promovisao nagrađenu knjigu pod naslovom Moja tačna priviđenja. Otučavajući litarnu radionicu, poznati pjesnik je, figurativno rečeno, ispovijedao svoju religiju poezije. Jedna knjiga nosi ime Euharistija ili Pričest. Zatim uporedio je pjesnika i zoografa, slikara živopisca. Tumačio poetiku novoga baroka i vjeru u čitaoca. Primišljao o tome kako dostići originalnost i kako biti odgovoran. Govorio je i o značaju savremene srpske poezije na svjetskoj poetskoj mapi.
Jer što kaže Danilo Kiš, čuvajte se onog ko ne zna ba nešto suvislo da kaže o svom radu. Mislim da je danas jako teško pisati poeziju posle toliko napisanih stvari, posle toliko napisanih knjiga. Svima nama koji pišemo pesme preti jedna velika opasnost da budemo zatrpani tim vavilonskim peskom poezije. Jer postavlja se pitanje kako danas pisati poeziju, kako pisati pesme posle toliko napisanih stvari, posle tolikih biblioteka, tolikih knjiga. Kako pisati posle Remboa, posle Valerija, posle Vaska Pope. Ali uprkos tome smatram da je poezija najvitalniji deo srpske književnosti i da se u poeziji, u srpskoj poeziji događaju najozbiljnije stvari i da se kao pesnici možemo meriti sa svim velikim evropskim zemljama. Ja dosta dobro poznajem, recimo, francusku poeziju i smatram da je tamo jedna strahovita kriza u pesništvu, da nema nekih velikih pesnika, da tamo pesničke knjige izlaze u 500 primjeraka, a Francuza, podsjetit ću, ima 60 miliona. Kod nas također izlaze od 500 do 1000 primjeraka pesničke knjige. O pesničkim knjigama, bez obzira na to što se govori o krizi poezije i tako dalje, se govori. Pesme se objavljuju u tiražnim časopisima, odnosno u tiražnim novinama, tako da, bez obzira na sve to, status poezije nije baš tako loš. Međutim, ne postoje slučajni čitaoci poezije i slučajni ljubitelji poezije. U poeziji se zapravo događaju one najčudesnije promjene u srpskoj književnosti, jer svi naši prozni pisci koji danas pišu su u svetu druga i treća liga. A naši pesnici, kao što recimo jedan Miodrag Pavlović, ako uzmete taj jedan raskošni luk, pa preko Jovana Zivlaka do najmlađih pesnika koji tek danas stupaju na scenu, vi ćete vidjeti da je to jedno vrlo raskošno bogatstvo srpske poezije i da mi zaista svojom poezijom možemo da imponujemo svetu. Samo je problem u tome kako sve to predstaviti svetu, kako prevesti naše pesnike na velike jezike, jer mnogi manji narodi, recimo Makedonci imaju ili recimo Slovenci imaju svoje antologije na velikim jezicima i na engleskom, na francuskom, španskom, nemačkom. Oni su se potrudili da svoje najbolje pesnike predstave van. Mi to nismo uradili, evo tek sad polako se pojavljaju neke antologije na nemačkom jeziku. Ja sam imao sreće da učestvujem na nekim pesničkim festivalima vani i da moje knjige budu prevedene na druge jezike i da imaju recepciju, da o njima pišu strani kritičari. I to meni jako, jako znači, jer najvažnije je ono što ostane napisano o vašim knjigama. Da kažem još i to, u ovoj knjizi, moja tačna priviđenja, ja sam pokušao, kako što to često moram da kažem, da se sjećam iznutra samim sobom i da to neko svoje barokno obilje iz nekih ranijih knjiga, budući da sam ja pisao ranije neke barokne pesme, svedem, da to budu svedene kratke pesme i da unesem tačnost u ovaj svet, u ova priviđenja. Jer sam taj naziv tačna priviđenja jeste oksimoronski. Priviđenja su priviđenja, nikad ne mogu biti tačna. Tako da sam htio samim tim nazivom da izazovem neku vrstu šoka i da unesem tačnost u te neke tajne stvari. Evo ja sada pročitam jednu od pesama iz ove zbirke. Srce. Mi smo srca koja Bog stvara u svojoj elokventnoj tišini. Napaćena i ponizna srca. Srca lišena zemaljske ljubavi. Nečujna srca i srca zvezdana. Kamena srca i srca koja gore jer je u njih upravo udario grom. Srce je divni neiscrpni muzej. Ono može biti i pusto ostrvo. Čitava jedna biblijska povorka iza srčanih zalizaka se skriva. Žena koja te voli, kotrlja tvoje srce do skrivenog ljubavnog kuta, odakle se isplovljava van sveta. U trudnici koja nosi blizance, damaraju tri srca. Žabac što sedi na obali bare kao Buda, ima srce. Slepi mačići nalik na lepljive pupoljike spavaju u prozoru pre saksije s muškatlom. I oni imaju srce. I zečić u snegu, i gavran na ledini, i miš ima srčanu sklopku. Sve što si u daljini tražio, tu u blizini si pronašao. Srce je organ vida, spilja koja sve odjeke prima u sebe da tamo dugo traju. U srcu kraj s početkom zatvara krug. I u mrtvačkom sanduku bit ćeš sa svojim srcem ugašenim poput zvezde. Jer srce u svemu prepoznaje sebe. Žito klasa, žena doji svoje dete, a tvoje srce ti kaže... Nedelja je, noć, budi sa mnom, ne izlazi odavde. Ovo je pesma koja govori o tome kako svet vidi jedan sredovečni velegradski pacov. Govori sredovečni velegradski pacov. Biće dovoljno ako kažem da sam ja sredovečni velegradski pacov, stanovnik suterena, slivnika i kotlarnica, kraj tavana, šahtova i slepih hodnika. Danguba sam iz Kitnica što tumara mračnim zakusima. Podrobno poznajem sve deponije i podrume u kvartu. Moj smisao za orijentaciju bezmalo je savršen. Šum hidranta u kome klokoće voda, omiljena je moja muzika i značenje više od svih Beethovena i Schuberta. Čudi me što ljudi strahuju od nas pacova, govore da smo ligavi bezdušnici, eto, ja, uprkos oštrim zubima, dobro znam šta je uznemirenost i strah od nepoznatog. Iako sit i otežao od rastrzanja i proždirane slabijih, koji ne mogu da se brane, gladan sam, uvek sam bolno gladan i nemojte se začuditi prestrašen. Iznam jazbine počinje nepoznat i opasan svet. I meni, koji koljem sve što mogu, potreban je osjećaj bezbednosti i topline. Uveče, pred san, ušuškam se u stopu majčin stomak kao moja mlađa braća i sestra pacovčice. Sanjam kako okončao kao Čaušesku. Ujutro, dok sunce probija kroz rešetke šahta, budim se zadovoljan s mišlju kako je lepo što sam baš ja paco, a ne neko drugi. Ja ću reći samo jednu stvar, a to je da su me oduvek fascinirali naši zoografi, to su srednjovekovni slikari freski. Odnosno to koliko su ti zoografi, ti naši srednjovekovni slikari freski radili na pripremi zida, na pripremi podloge, da bi tek preko te podloge došla freska, odnosno lice. Ja sam smatrao da tako i pisac, svaki pisac treba da se pripremi da bi se mogao baviti likom Boga, ili da bi se uopšte mogao baviti licem, jer potrebna je ogromna priprema i jedno ogromno poznavanje tradicije da bi se moglo pisati, jer već sam postavio to pitanje kako pisati posle svega što je napisano. Znači, tako što ćemo tradicije uneti, što ćemo od tradicije uzeti ono što nam odgovara, ono dematerializovano i totemski očišćeno kost, i što ćemo u to uneti nešto svoje. Znači, taj duboko lični dah, tu neku svoju ličnu ekspresiju, to je ono što Grci zovu pneuma, znači to je ono što nosimo sami sa sobom. Postoje pisci, postoje pesnici koji imaju veliku kulturu, ali nemaju tu ekspresiju, to ono što čovjek nosi u grudima, da bi bili veliki pesnici. S druge strane, postoje pesnici koji imaju to, koji imaju nešto pesničko u sebi, tu neku ekspresiju, tu neko ludilo, neku halucinaciju. Ali s druge strane, nemaju kulturu da to što nose u sebi izraze na jedan plodotvoran način. I zato sam od uvek smatrao da samo spoj te dve stvari, znači jedne pesničke kulture, poznavanja tradicije, baštine i s druge strane tog ličnog, tog dubokog ličnog što nosimo u sebi, te neke duboke lične ekspresije, može dati nešto plodotvorno. Moj ideal je poezija kao jedno magijsko spiritualizovanje života, pesma koja će biti živa kao kucanje ljudskog srca, i pesma koja će se nastaviti u stvarnosti kao nešto živo. Jer ne postoje dobre i loše pesme, postoje samo žive i mrtve pesme.
Dragan Jovanović Danilov je 2007. godine u Glasu Srpske u Banja Luci objavio izabrane pjesme pod naslovom Homer predgrađa i druge pesme. Evo impresija o tome, rekli bismo, ekskluzivnom izdanju.
Veoma sam srećan što sam u izdanju Glasa Srpskog iz Banja Luke dobio jednu zaista reprezentativnu knjigu mojih pesama. To je knjiga koja se zove Homer predgrađa i druge pesme i koju sačinjavaju najpre moje knjige Kuća Bahove muzike, Homer predgrađa, Pantokreator i Gnezdo nad ponorom. Dakle, ta knjiga predstavlja na neki način presek kroz ono što sam ja radio u poslednjih 15-ak godina i ona započinje jednim mojim uvodom, jednim malim autopoetičkim tekstom, a završava se sa dva kritička teksta, to su tekstovi Jovana Zivlaka o Homeru predgrađa, o zbirci Homer predgrađa, i tekst Đorđa Despića o mojoj zbirci pesama Gnezdo nad ponorom. Pa mogao bih da kažem da je Gnezdo nad ponorom zapravo kao moja poslednja knjiga, neka vrsta knjige o traženju utočišta u jednom podemonjenom svetu, i da pesme iz te zbirke, kao ostalom iz pesme iz mojih prethodnih knjiga, kao što su Koncert za nikog i Homer predgrađa, imaju više jednu rezonancu, rekao bih, prema jednom aktuelnom životnom realitetu. Ja smatram da sam u ovoj zbirci još više produbio tu poetiku Homera predgrađa, jer taj moj Homer, Homer predgrađa je neko ko nema odisejski kompleks lutalaštva, već je on neko ko je jednostavno rečeno jedan pesnik predgrađa, neko ko malo toga izmišlja i ko, kao i oni dobri slikari iz starih, dobrih vremena, slika po nekim modelima koji je izmislio sve moguće. Dakle, njega zanimaju neke male, na izgled efemerne teme, kao što su podrumi, bunari, golubarnici, gavrani, mačke iz predgrađa, jer sam uvek smatrao da se ne mora uvek po svaku cenu pisati o nekim velikim temama, mitološkim, istorijskim, i da pisanje o nekim na izgled malim efemernim temama jeste na neki način jedan oblik obogaćivanja i pozlačivanja sveta. Po meni najveći problem pesnika danas jeste u tome kako dovesti u jedan harmoničan odnos progost i slobodu. Ranije kod mene u mom pisanju, mislim na zbirku pesama Kuća Bahove muzike, dosta toga bilo u rasvatu, razlabavljeno u nekoj baroknoj fiorituri i ukrasu, tako da sam težio za efektnim slikama, za dobrim ukrasima, ali vremenom nekako pesme su se
same od sebe istesale, nekako su se uglačale i izoštrile, tako da su danas moji neki zakoni u pisanju potpuno drugačiji i ja bih sveo na neku potpunu kontrolu nad emocionalnom ponesenošću, zatim je to preciznost stiha i pre svega što smatram da je najznačajnije, a to je istinitost svedočenja. Smatram da u pravoj poeziji uvek mora da se vidi taj zagrljaj života i smrti i smatram da su najbolje moje pesme upravo one u kojima sam izbjegao tu neku preteranu kultivisanost i koje izgledaju kao da su odvaljene od tela, koje imaju dakle tu neku svoju telesnu istinitost. Nukleus oko koga se sve kristališe u mojim pesmama je pre svega pesnička slika. Tako da moja tvornica slika upravo potiče iz dečačkog čitanja mitova drevnih Grka, koji su, kao što znamo, mislili u slikama, i iz moje također dečačke i mladičke fascinacije slikarstvom fantastičnih slikara, kao što su recimo Max Ernst, Paul Delvaux i mnogi drugi. Tako da moji stihovi imaju te neke vizualne analogone na slikama umetnika koji su me uzbudili kao još dečaka i mladića. Opšte taj fenomen vizualnog komuniciranja slika u tekstu najviše me uzbudio kod pesnika kao što su recimo Shelley ili Blake. A moj ideal u poeziji zapravo jeste jedan poetski tekst kao jedno magijsko spiritualizovanje života. Dakle, pesma koja će biti živa kao kucanje ljudskog srca i koja će se nekako nastaviti u stvarnosti kao nešto živo. Jer pesnik u svoju pesmu ulaže čitavu svoju duševnost, čitav svoj život, a pesma mu eto vraća kao eho ono što nije ni slutio da postoji. Kako danas zapravo vidim neke svoje pesme, pesme koje su zastupljene u knjizi Homer predgrađa i druge pesme, naprosto vidim ih kao neke male istine koje bole ili koje ozaruju. Mogu da kažem da sam kao pesnik duboko prožet mediteranstvom i helenstvom i da smo zapravo mi od Grka dobili tu jednu mediteransku živahnost, smisao za lepotu i zapravo te dve stvari nas još uvek održavaju u životu, održavaju nas krepkim i živim. Čitava moja knjiga Homer predgrađa zapravo je ispisana iz jedne pozicije margine, dakle iz jedne, mogu bih reći, individualističke obesti. Davno izgovorene reči. Ne govorim rečima, već ćutanjem za kojim je potreban odjek. Ogledalo je moj sagovornik zastrašujuće ćutljiv, a moja obaveštenost toliko savršena da odmah zaboravljam šta se maločas dogodilo i koja rečenica napustila moja usta. Ali naše se davno izgovorene reči nama vraćaju iz dubokih klanaca, sa planinskih vrhova prekrivenih snegom, iz predela koji su postali nenastanjivi i da bome iz šumnog gradskog vrenja, užasnute saznanjem da još uvek postojimo u nekom kutku grada. Naše nas davno izgovorene reči posećuju svake noći, izranjajući iz tamnih bezdana, hoteći da nas venčaju sa nama samima. Ali mi ne možemo čuti ono što smo izrekli, niti znati zašto smo još uvek ovde, kraj zavese koju na poluotvorenom prozoru vetar povija, donoseći lišće na kome nikada nećemo napisati sve te knjige.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.